și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Amin. Te rugăm, Părintele nostru, să ne ajut să înțelegem lucrurile acestea. Știm că avem nevoie de o vedere duhovnicească, luminată de tine, și avem nevoie de acea sensibilitate în ce privește auzul voii tale. Te rugăm frumos, Doamne, să ne vorbești, să ne ferești de amăgire și ajută-ne, Doamne, să putem descoperi la timp toate tertipurile, toate schemele și toate mârșăviile celui rău. Te rugăm frumos ca să lucrezi în inimile noastre, în biserica noastră și am vrea ca acest cuvânt să-și facă efectul și lucrarea pe deplin în sufletele noastre ale fiecăruia. Să mulțumim că ne asculți, Tată drag, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să vă așezați. Apariția unui rinocer pe aleile înguste ale unui mic oraș de provincie din Franța, călcând în picioare totul, răsturnând mese și demolând stații de pompieri, îi va șoca pe oamenii acestui oraș. Violența pe care o emană, panica și tulburarea sunt legate de faptul că nu avem de-a face cu niște rinoceri scăpați de la grădina zoologică, ci cu mutanți umani, foști locuitori ai orașului, care și-au pierdut umanitatea și poartă acum piele de animal. Așa începe piesa de teatru scrisă de Eugen Ionescu. Acesta este teatrul absurd. El scrie această piesă în 1959, în care își exprimă dezgustul față de cei care au cedat nazismului. Acest animal, care nici măcar nu trăiește în Europa, devine metafora, simbolul dezumanizării. Pentru prima dată această piesă este jucată la Londra în 1960, cu o sală tixită, și reprezentarea aceasta, această piesă, prezintă o ruptură cu trecutul. Oamenii au venit să vadă ceea ce se întâmplă, ce vrea să comunice acest mesaj. Era la 15 ani după cel de-al doilea război mondial, când el fusese finalizat și încă în unele părți ale Londrei mai existau ruine. Și toți oamenii aveau încă această întrebare, cum a fost posibil așa ceva? Cum a putut omul să ajungă la astfel de fapte? Actul 2 al piesei începe cu o discuție despre rinoceri, câte corne au rinocerii, câte corne avea, 1, 2, nimeni nu crede, evident că așa ceva se poate întâmpla, până când un domn întârzie la serviciu Și colegii încep să discute despre el. Și în cele din urmă, acesta apare. Însă bătaia la ușă seamănă mai mult cu unui rinocer. Glasul lui este altul și ceea ce se aud sunt doar răgete. Aceasta este prima metamorfozare, după care urmează acea rinocerizare în masă. Prieteni care dădeau lecții de morală, cum să trăiești, cum să fii principial, încep să cedeze pas cu pas în fața acestei puteri. Este singura piesă cu substrat politic pe care o scrie Eugen Ionescu, dar și cea care i-a adus un succes internațional. În orice țară această piesă a fost jucată, fie că a fost vorba de Spania, Italia, Germania, Statele Unite sau în Europa de Est, întotdeauna răspunsul a fost unanim. Oamenii s-au regăsit și au înțeles ce stă în spatele acestei realități. Și această piesă induce ideea că în fiecare din noi există o bestie mică, o rămășiță de fascism. Autorul s-a născut la Slatina, tatălui fiind român, iar mama franțuzoaică. Revine în România în 1925, când avea vârsta de 16 ani, unde își continuă studiile. În 1930 era în țară, piesa fiind inspirată din realitatea trăită la această vârstă, experiență pe care, așa cum arată piesa, nu o va uita niciodată. A fost dezamăgit și dezgustat de prietenii lui care au cedat. Această piesă vorbește despre această mișcare a maselor, despre conformism. Cât de ușor cedează oamenii în fața fiarei, în fața amenințării care vine din afară. Piesa Rinocerii a tulburat deopotrivă și a șocat lumea teatrului. Era o piesă controversată și aborda frontal o problemă crucială. Când te conformezi și refuzi să vezi realitatea așa cum e, te transformi într-un monstru și ești direct responsabil de ceea ce se întâmplă. Sunt două personaje importante în această piesă, Béranger și Jean. Unul, Béranger, care e personajul principal, este un om care reprezintă tipul omului obișnuit, care îi îmbrăcat neglijent, nepieptănat, nebarberit, însă și imaginea neglijenței. Prietenul lui este un om care apare întotdeauna la patru ace și prietenul lui întotdeauna îl ia peste picior pe acest om obișnuit. Însă, în cele din urmă, toți cedează în fața nazismului, până și prietenul lui apropiat, până și prietena lui Béranger, o frumoasă secretară pe nume Daisy. Și în cele din urmă există o replică în această piesă pe care autorul principal ne-o lasă. Ei bine, orice ar fi, am să mă apăr împotriva tuturor. Împotriva tuturor am să mă apăr. Sunt ultimul om și am să rămân om până la capăt. Nu capitulez. Nepăsarea este o formă de violență. Și această piesă scoate în evidență răul, această față întunecată care există în om, care există în noi. Și atunci când vine o putere opresivă, imaginea primei fiare, cu siguranță se referă la Imperiul Roman care domina, coarnele se referă la împărați, la reprezentanții din Imperiu. În oameni se trezesc astfel de atitudini și astfel de reacții. Și ceea ce ne surprinde este că un autor laic vorbește despre lucrurile acestea pe care le regăsim în Apocalipsa. Realități malefice care stau în spatele diferitelor instituții și puteri care domină și oprimă viața omului. Și ceea ce ne surprinde în textul acesta, printre altele sunt și cuvintele, și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei, și au început să se închine fiarei zicând, cine? Oamenii spun așa ceva. Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Tema predicii este următoarea. Rinocerizarea sau amăgirea mielului cu două coarne. Și sunt cele două forme în care cel rău lucrează. Pe de o parte este forma violentă, arogantă, în care se întronează ca Dumnezeu. Pe de altă parte este o formă mult mai subtilă de amăgire. A mielului. Și nu uitați că imaginea cea mai frecventă cu privire la Hristos este că El e mielul lui Dumnezeu. Și această imagine s-ar putea să ne încurce, să ne dea bătăi de cap. Observațiile pe care le putem face în Apocalipsa 13. Fiara este progenitura balaurului. Îi seamănă leit. Singura diferență e că fiara are diademele sau cununile pe coarne, în timp ce balaurul le poartă pe capete. Singura diferență pe care o vedem în text, așa începe. După ce ni se spune, și a stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se o fiară care avea 10 coarne și 7 capete. Ceea ce înseamnă că fiara se supune autorității balaurului și că el își mandatează voia prin ea. Versetul 2, aș vrea să urmărim următorul detaliu. Fiara, și urmează o virgulă, pe care am văzut-o. Este o repetiție a cuvântului am văzut din primul verset, ceea ce surprinde impactul acestei viziuni asupra autorului, asupra lui Ioan. Cât de puternic a fost efectul vizual al fiarei. Și mă întreb de ce. Pe de o parte, fiindcă în mintea lui Ioan era asemănarea cu balaurul din capitolul 12. Pe de altă parte, este experiența tulburătoare care ne trimite la Daniel capitolul 7, așa cum am auzit. Și ceea ce șochează este acel amestec în care fiara din Apocalipsa însumează calitățile draconice și malefice ale celorlalte imperii care au existat înainte, care au fost înainte. O altă observație. Succesiunea termenilor sinonimi. În versetul 2, balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Și vă rog să observați pronumele posesiv. Lui, autoritatea lui, scaunului de domnie. Înseamnă că este vorba de o implicare directă. Nu-i așa o atitudine detașată din partea balaurului, ci implicarea lui activă în această lume în care noi trăim. Deși a pierdut bătălia în cer, se pare că e foarte harnic pe pământ. O altă observație, balaurul se ascunde în spatele acestor personaje. Are multe costume în care se știe deghiza. Prin faptul că are atâtea capete și prin faptul că avem în textul nostru două fiare, ne arată că cel rău știe să lucreze de minune în fiecare epocă, în fiecare generație. Și lucrul acesta ar trebui să ne avertizeze și să ne alarmeze cu privire la capacitatea lui de a disimula, de a se ascunde, de a sta la pândă în viețile noastre. Un alt lucru, chiar dacă este un dușman înfrânt, reușește să convingă locuitorii pământului să se închine fiarei. Nu cred că e cazul să-i subestimăm puterea și calitățile. Și o ultimă observație. Nu știu dacă ar trebui să ne temem mai mult de violența, aroganța, blasfemia, răutatea, cruzimea și impozanța fiarei din tâi sau de blândețea, spiritualitatea, minunile, amăgirea și rafinamentul fiarei a doua. Pentru a observa impactul pe care fiara a doua îl are asupra locuitorilor pământului, o să citesc de la versetul 16. Și a făcut ca toți. Și apoi urmează o comparație. Mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă și pe frunte. oarecum influența, puterea pe care fiara a doua o are, parcă e mai puternică, masivă, imensă, în comparație cu prima fiară. Una se ridică din mare, simbolizând Imperiul Roman, care vine cu trupele sale din estul Mediteranei, sublinind o forță oarecum străină care invadează țara. Cealaltă însă se ridică din pământ, captând astfel atenția asupra aspectului local, familiar, de aproape, răul cotidian, care nu ne mai șochează. Chiar dacă e vorba, pe de o parte, așa cum s-a amintit, de o lucrare universală, și din mare și de pe uscat, cred că există și aspectul acesta, că de multe ori răul cotidian, ne-am obișnuit cu el și nu ne mai surprinde, nu ne mai șochează. Și ceea ce mă intrigă este că aparența inofensivă a mielului cu două coarne are în spate vocea balaurului și puterea extraordinară de amăgire. Când te gândești la acel mieluț cu două coarne, parcă-ți vine să-l iei în brațe, să-l ții lângă tine, să-l iei ca un animal de companie, să-l ții în familie, să ai grijă de el. Asta e imaginea pe care ți-o comunică. Și nu știi cât de malefică, cât de costisitoare poate să fie această influență în viața ta. Mai mult, aș vrea să observăm faptul că săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă. Ne aduce aminte de cine? De Ilie și de idolatria care se instalase în mijlocul poporului ales al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pericolul din interior este la fel de mare ca și cel din exterior. Când citim despre fiara, întâi probabil ne aducem aminte de perioada comunistă sau nazistă, în care exista o presiune. Și m-am întrebat în această săptămână, studiind Apocalipsa 13, oare astăzi mai avem probleme? Și era aproape să cred că parcă nu sunt semne. Nu sunt semne că fiara a doua ar fi activă. Însă poate tocmai lucrul acesta ar trebui să ne îngrijoreze, fiindcă ea este prezentă și lucrează și operează. Prin urmare, întrebarea mea e, cine se poate lupta cu fiara? Vom vedea, dacă vom reține această întrebare, e o întrebare la care Ioan va răspunde în celelalte capitole. În capitolul 14, 15, 16 și 17. Și vă încurajez să citiți și să vă notați toate diferențele și să observați ce se întâmplă. Când citim capitolul 13, avem impresia că Dumnezeu nu face nimic, că Dumnezeu nu răspunde. Aș vrea să citesc doar din Apocalipsa 15. Dacă ar fi să întrebăm fiara, balaurul, lumea în care trăim, dacă este vreo șansă de biruință, toată lumea ne-ar spune, nimeni nu se poate lupta cu fiara. Însă să vedem ce zice Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Acestea sunt cuvintele care deschid cele șapte potire din urmă ale mâniei lui Dumnezeu. Și două dintre cele potire sunt destinate locuitorilor, care primul dintre ele care poartă semnul fiarei, și al cincilea potir este turnat peste scaunul de domnie al fiarei. Biruința există. Și întrebarea practică la care vreau să răspund e următoarea. Care sunt condițiile în care Dumnezeu promite biruința? Există biruință. Uneori avem impresia că nu-i biruință. Din punctul de vedere al lumii nu există biruință. E o falsă biruință ceea ce avem noi. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu este adevărata biruință. Care sunt condițiile în care Dumnezeu promite biruința? Primul răspuns. Biruința începe cu închinarea exclusivă. Și accentuez. Exclusivă pe care i-o aducem lui Dumnezeu. Acesta e punctul în care se despart apele. Dacă nu-L vedem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu vrednic de toată cinstea și de toată slava, că El e prioritatea numărul unu, pe El îl cinstim, Lui cântăm, Lui ne rugăm, de El ascultăm, pe El îl urmăm, n-avem nici o șansă, n-are rost să mai discutăm, să ne pierdem vremea. Dacă nu vedem închinarea înaintea lui Dumnezeu în mod radical, exclusiv, nu avem nicio șansă de biruință. Întrebarea din Apocalipsa 13, vedeți, dincolo de fiară se repetă mult despre închinare. Și ni se spune că nu există om care să nu se închine pe pământul acesta. Te închin fie fiarei sau balaurului, fie te închin lui Dumnezeu. Și această imagine m-a surprins, e repetată mereu și mereu. Prin urmare, întrebarea-i, nu ce fel de om ești, ci ce fel de închinător ești. Noi discutăm la biserică, ne dăm cu părerea. E interesant să discutăm despre fiară, însă textul spune că ești un fel de închinător. Și că în lumea asta sunt două categorii de oameni, care se închină balaurului și fiarei și care se închină lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem provocarea aceasta. Ori viața mea îi 100% a lui Dumnezeu, ori încep să alunec în domenii care s-ar putea să mă ducă departe de voia lui Dumnezeu. Pentru a înțelege mai bine felul în care se punea problema în primul secol, aș vrea să apelez la o scurtă mărturie pe care Pliniu cel Tânăr, trimisul special al împăratului Traian în provincia Bitinia, Pont, pe coasta de sud a Mării Negre. Vă rog să observați apropierea de această zonă a țării noastre. O scrisoare pe care el o adresează împăratului Traian cu privire la primii creștini și este o mărturie istorică incontestabilă și extraordinară despre felul în care autoritățile din vremea aceea priveau viața primilor creștini. Pliniu, domnul meu, obișnuiesc să te consult ori de câte ori am vreo îndoială într-o anumită problemă. Cine poate să-mi călăuzească mai bine ezitarea sau să-mi instruiască ignoranța? N-am fost prezent niciodată la procese ale creștinilor. Prin urmare, nu cunosc felul în care s-a procedat înainte în ce privește întrebarea legată de pedeapsă sau de natura anchetei. Am ezitat foarte mult dacă trebuie făcută vreo deosebire între vârste, dacă cei tineri să aibă același tratament ca și cei în vârstă, sau dacă renunțarea ar trebui să primească iertare, sau dacă nu mai are nicio importanță faptul că cineva a abandonat creștinismul, chiar dacă odată a fost creștin. Dacă simplul fapt că poartă numele de creștin ar trebui pedepsit sau doar să îi pedepsesc pe cei vinovați de crimele atașate acestui nume. Până acum, felul în care am procedat când cineva era adus înaintea mea sub acuzație că sunt creștin era, îi întreb dacă sunt creștin. Dacă admit că sunt, repet întrebarea pentru a doua și a treia oară sub amenințarea cu moartea. Dacă dau dovadă de încăpățânare, rețineți termenul acesta, îi trimit la execuție. Pentru că nu încape îndoială că, indiferent de ce fel de crimă vor fi acuzați, impertinența și inflexibilitatea obstinată cu siguranță trebuie pedepsită. Sunt și alții care au dat dovadă de aceeași nebunie pe care am hotărât să-i trimit la Roma, pentru că erau cetățeni romani. Toți cei ce neagă faptul de a fi sau de a fi fost creștini, am socotit să îi eliberez, pentru că au invocat zeii așa cum le-am cerut și s-au închinat cu reverență aducând tămâie și vin chipului tău pe care l-am adus în mod special în scopul acesta împreună cu alte statui ale zeilor, o imagine care trimite la icoana fiarei. Și în mod special pentru că l-au blestemat pe Hristos, un lucru care se spune un creștin adevărat nu poate fi forțat să-l facă. Problema în care sunt nevoit să mă consult cu tine îi are în vedere în mod special pe cei slabi și invalizi, pentru că, încă un cuvânt pe care vreau să-l subliniez, multe persoane de toate vârstele și de toate clasele, de ambele sexe, sunt pus sub acuzație și situația aceasta va continua. Această superstiție contagioasă s-a întins deja nu numai prin orașe, dar și în districtele rurale. Și asta se întâmpla pe la anul 100. Împăratul Traian îi răspunde: ai procedat foarte corect, dragul meu Pliniu, în examinarea cazurilor celor denunțați, pentru că nu e posibil să se stabilească o regulă rigidă cu aplicabilitate universală. Nu trebuie urmăriți. Dacă însă sunt părâți și acuzația este dovedită, trebuie să fie pedepsiți fără nicio rezervă. Dacă cineva neagă faptul că este creștin și dă dovada acestui lucru și asta prin închinare la zeii noștri, acea persoană trebuie scoasă de sub acuzație ca rezultat al retractării, indiferent cât de suspect ar fi fost de acest lucru în trecut. Un document care ne arată felul în care stăteau lucrurile în primul secol, în secolul I, felul în care oamenii erau tratați, felul în care era privită închinarea. Închinarea scoate în evidență această atitudine radicală pe care trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu. Oare nu ne spune Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va iubi pe unul și va urâ pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Însă întrebarea practică din această dimineață pentru noi e următoarea: cum se verifică închinarea noastră, dragilor? Care e cel mai important lucru pentru mine? Pentru ce trăiesc? Care e scopul meu în viață? Să trăiesc bine? Familia? Munca? Afacerile? Banul? Poziția? Educația? Plăcerile? Și lista poate continua. Care e cel mai important lucru în viață pentru mine? Deși nu ne-am pune implantul acela de care am auzit, mulți ne comportăm ca și cum l-am avea deja. Și întrebarea care clarifică lucrul acesta e următoarea: cât la sută din ceea ce fac și din ceea ce gândesc, asta subliniază pe frunte și pe mână, cât la sută din ceea ce fac și gândesc în fiecare zi reflectă lucrurile lui Dumnezeu sau lucrurile celui rău? Biruința începe în închinare. Al doilea răspuns legat de biruință: siguranța mântuirii. Asigurarea interioară că te afli în cartea vieții mielului. Și textul accentuează lucrul acesta în versetul 8, chiar dacă avem tendința să levităm, că e un verset destul de greu. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia a căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Aș vrea să vă spun că la versetul acesta sunt două traduceri. O traducere este cea pe care o avem în traducerea Cornilescu, însă există și o altă traducere care spune în felul următor: și toți locuitorii pământului se vor închina, virgulă, al căror nume nu sunt scrise în cartea vieții mielului, care a fost ales înainte de crearea lumii ca să fie adus ca jertfă. Oricare dintre cele două traduceri scoate în evidență că în Sfânta Treime planul pentru răscumpărarea noastră era făcut. Că soluția la jertfă, jertfa, soluția la problema păcatului exista. Și aș vrea să vă spun, dacă vorbim despre un miel cu două coarne și despre mielul lui Dumnezeu cu șapte coarne, știți ce înțeleg în această imagine? Și mielul cu două coarne îți oferă iertare, soluție, să-ți rezolvi în felul lui păcatele. Însă nu vei putea fi biruitor în fața fiarei decât dacă e sigur că ai iertarea pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. În discuția cu oamenii când am mers cu tineri la evanghelizare, oriunde te duci în țara românească, sunt două probleme. Problema tradiției, cine are ultimul cuvânt în viața mea? Tradiția sau Sfânta Scriptură? Și a doua problemă, e siguranța mântuirii. Ridică această întrebare unui om cu care stai de vorbă, se blochează. Și majoritatea spun, numai Dumnezeu știe. Și preoții spun la fel. Am împărtășit cu altă ocazie mărturia șocantă a lui Teofil Pârianu, care stând de vorbă cu un preot, recunoaște lucrul acesta. Preotul îi spune, eu sper că voi ajunge acolo. Teofil Pârianu îi spune, eu sunt sigur că voi ajunge acolo. Și celălalt îi spune, știi că asta nu e învățătură ortodoxă. Și el zice, oare sunt ortodox? Vrând să spună că în primul și în primul rând trebuie să fii sigur în inima ta că ești un creștin autentic. Și un creștin are această siguranță. Asta e pecetea lui Dumnezeu pe fruntea noastră. Cu asta începe capitolul 14. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele Tatălui său. Pecetea Duhului Sfânt de care se vorbește în Efeseni 1 cu 13 și 14. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Și nu-i vorba de acele simțăminte fluctuante în care astăzi mă simt, mâine nu mă simt. Trecem prin momente de nesiguranță, categoric. Poate exista și siguranță falsă. Însă asigurarea care vine de la Dumnezeu este cea liniște și pace în care te simți iertat, în care dorm liniștit că orice s-ar întâmpla, ești în palmele lui Dumnezeu, ești în mâna lui Dumnezeu. Biruința este direct legată de iertare, de experiența iertării, de siguranța mântuirii. N-ai nicio șansă să fii biruitor împotriva fiarei. Al treilea răspuns, trăirea cuvântului și înnoirea minții ne vor ascuți discernământul în fața pericolelor. Și n-am început cu înnoirea minții că primul pas pentru a trăi Scriptura este să cugeți la cuvântul lui Dumnezeu. Și am pus trăirea Scripturii, fiindcă trăirea îmi influențează cugetarea. Și atunci când trăiesc, înțeleg că Dumnezeu nu-mi descoperă decât în măsura în care aplic și depind de El. Și cugetarea mea este influențată, este șlefuită, este ascuțită și pot să detectez pericolele pe care cel rău le lansează înaintea mea în viața de fiecare zi. Cartea Proverbelor e scrisă având ca și verset cheie care îți dezleagă înțelesul cărții. Proverbe 1:7. Frica Domnului este începutul științei. Numai un om dispus să aplice îl va cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. Al patrulea răspuns. Non-compromisul și răbdarea care vin din încrederea mea încăpățânată în suveranitatea lui Dumnezeu. Biruința se realizează în care atunci eu voi continua să cred cu încăpățânare în suveranitatea lui Dumnezeu. Cum poți? De ce apare cuvântul acesta, versetul acesta? Aici este credința și răbdarea sfinților. Când se vorbește despre oameni care merg în robie și care merg la sabie, ne aducem aminte de textul din Ieremia. Sunt două texte importante, capitolul 15 cu 3 și 43 cu 11, unde se vorbește, unii îs rânduiți la sabie, alții la robie, alții la ciumă și așa mai departe. În textul acela se vorbește despre o judecată. În textul acesta nu se vorbește despre o judecată pentru creștini. Însă există aceeași idee. Așa cum robia, sabia, moartea au fost îngăduite de Dumnezeu, la fel, ele sunt îngăduite pentru creștinii din primul secol. Și spune textul, aici este credința și răbdarea sfinților. Și răbdarea și non-compromisul și lucrurile astea vin numai dacă înveți să crezi cu încăpățânare că Dumnezeu e suveran și Dumnezeu e în control. Când textul spune și i s-a dat să-i biruiască pe sfinți, cum mai poți vorbi despre biruință? Poate ne aducem aminte cât de frumos relatează Ioan lucrul acesta și fiecarei biserici îi reamintește celui ce va birui, celui ce va birui. Așa începe cartea aceasta și ne pregătește pentru momentele astea grele, dificile, care apar în istorie, care apar în viața noastră. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră a fiecăruia. Și ultimul răspuns pe care îl putem avea la biruința pe care o promite Dumnezeu este că biruința vine atunci când ești gata să plătești prețul. Fiind gata să plătești prețul, descoperi biruința pe care Dumnezeu o aduce, pe care El o întinde, o îmbie copiilor Săi din primul secol și celor care trăiesc în secolul 21. Un Dumnezeu care este aproape. Citim cu atâta detașare cuvintele din Evanghelie. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Oricare dintre noi, când ne-am întors la Dumnezeu, în fiecare clipă, ar fi trebuit să fim pregătiți pentru moarte și pentru execuție. Uneori, din pricina lui Hristos, ți se pot întâmpla lucruri de felul acesta. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sunt biruitorii fiarei și a icoanei ei și ai numărului, numelui ei. Și Dumnezeu este acela care lucrează în viața tuturor celor care cred. Un gânditor creștin a făcut următoarea afirmație la un moment dat. Umanitatea fără divinitate este bestialitate. Și Apocalipsa 13 ne vorbește despre așa ceva. Ne vorbește despre răul care oprimă, care calcă în picioare, care zdrobește cu violență, cu îngăduința lui Dumnezeu și răul subtil care se strecoară în inimile noastre. Și pericolul n-a trecut încă. Pericolul este real. Însă cel care îi aduce o închinare exclusivă, cel care a avut parte de experiența iertării, care trăiește și își înnoiește mintea în cuvântul lui Dumnezeu, își ascute discernământul față de pericole, în cele din urmă reușește să trăiască necompromis, non-compromis și răbdare, datorită încrederii încăpățânate în cuvântul lui Dumnezeu, este cel gata să plătească prețul. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să ne păstreze mințile treze, viețile atente la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și întrebarea rămâne, oare asistăm la o rinocerizare sau la amăgirea mielului cu două coarne? Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere și să lumineze viețile și inimile noastre ale fiecăruia. Amin.